В предишното предаване изучавахме шестата глава. Основно се спряхме на четвъртото чудо, нахранването на 5000 мъже. Започнахме и беседата на Спасителя за хляба на живота, която ще продължим тази вечер. Тогава му рекоха, че ти какво знамение правиш, за да видим и да те повярваме? Какво вършиш? Евангелие на Йоанна, глава 6, стих 30. Бих казал, че това разкрива закоровеността на човешките сърца. Ето ги тук тези, които Господ нахрани по чудотворен начин, и същите тези сега му казват: покажи ни знамение, ти какво вършиш? С други думи, те изобщо не искат да повярват. И отново насочват разговора към трапезата. Бащите ни, казват те, ни сеяли манната в пустинята, както е писано, хляб от небето им даде да едат. На това Исус им рече: истина, истина ви казвам, че не Мойсей ви даде хляб от небето, а Отец ми ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Евангелие на Йоан, глава 6, 31 до 33 стихове. Те все още си мислят за физическата храна и чуйте думите им. Мойсей даде на народа ни манна. Всъщност не беше Мойсей, който даде манната, а Бог я даде. И това не беше само веднъж. Бог ги хранеше всеки ден в продължение на 40 години. Те искаха да бъдат хранени и ето това търсиха. Манната даде живот през ония дни и това беше дар от Бога. Манната им даде физически живот в пустинята. Но Господ Исус им даде духовен живот. Отец ми ви дава истинския хляб от небето. Те прочие рекоха: Господи, давай ни винаги тоя хляб. 6 глава, 34 стих. Те са също като жената на кладеница, която поиска вода, но си мислеше за физическа вода, за да ни се налага да идва повече на кладеница и да вади вода. На нашия Господ му трябваше доста време, за да повдигне мисленето й от този кладенец и да го насочи към духовната вода. И тук също му отнема доста време да измести погледа на тези хора от физическата трапеза към духовния хляб, който дава духовен живот. Исус им рече: аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладнее, и който вярва в мене, никак няма да ожеднее. Евангелие на Йоан, глава 6, стих 35. Той свързва двете заедно. Христос е манната. Той е този, който дойде от небето и даде своя живот за света, за да имаме живот. Това е спасението. Също така виждаме, че той е хлябът, от който трябва непрестанно да се храним, за да израстваме духовно. Все пак, манната е била чудотворна храна и това е било вълнуващо. Когато израелтяните влязаха в обещаната земя, те ядоха от старото жито на земята, което символизира Божието Слово. Вярвайте ми, много хора не обичат старо жито. Но казвам ви, че вие ме видяхте и пак не вярвате. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Евангелие на Йоанна, глава 6, 36 и 37 стихове. Той каза: искате хляб? Ами аз съм хляба на живота. Но вие ме видяхте и пак не вярвате. Всичко, което Отец ми ви дава, ще дойде при мене, и този, който дойде при мене, няма да го изпъдя. Този 37 стих е много важен. Има богословски спор, който се вихри днес относно избирането или свободната воля. Има хора, които из двете си ръце гласуват в полза на избирането. Други пък изцяло подкрепят доктрината за свободната воля. Аз не предлагам помирение на двете гледни точки, защото това е невъзможно. Божият избор и свободната воля са и двете в този стих. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене, изявява една истина, и това е предизбирането. Но чакайте малко. И който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. И също истина и тук става въпрос за свободната воля. Не знам как могат двете да се съчетаят, но и двете са верни. Отец дава хора на Христос, но тези хора трябва да дойдат. И тези, които идват, са явно тези, които Отец му ги е дал. Ние с вас сме тук долу и ни е малко трудно да надникнем в небесния механизъм. Не знаем как Божият компютър действа по отношение на предизбирането, но знаем, че Той ни е дал свободна воля и ние трябва да използваме. Понеже Спърджън проповядвал Евангелието в смисъл «Всеки, който би дошъл при Христа», веднъж някой му казал: «Ако подобно на тебе вярвах в предизбирането, не бих проповядвал като тебе». А Спърджън му отговорил нещо от този род: «Ако Господ беше сложил по една жълта черта на гърбовете на избраните, щях да ходя по улиците и да надигам ризите им отзад, за да видя кой има жълта черта, и тогава щях да им давам Евангелието. Но Бог не го е направил по този начин. Той ми каза да проповядвам Евангелието на всяка твар, така че всеки, който иска, да може да дойде». Исус казва: «И който дойде при мене, никак няма да го изгоня». Така че, приятели, можем да спорим много за предизбирането, за предопределението, но истината е, че можете да дойдете. И ако дойдете, той няма да ви изгони навън. Някой може да попита: имаш в предвид, че ако не съм избран, все пак мога да дойда? Приятели, ако дойдете, ще бъдете избрани. Колко невероятно е това! Защото слязах от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е изпратил. 6 глава, 38 стих. Колко чудесно е, че Божията воля за нас е да идваме при Него. Исус дойде от небето, защото човешкият син трябваше да бъде издигнат. Той дойде да извърши волята на Отец в това, и волята на Отец за вас е да бъдете новородени. Но вие трябва да дойдете при Него, приятели. Това е единственият начин. Необходимо е да дойдете при Господ Исус чрез вяра. И ето волята на този, който ме е пратил. От всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. 6 глава, 39 стих. Терминът «предопределение» важи само за спасените. Той означава точно това, което Исус казва тук. Когато някой приеме Христос, той бива оправдан, и със също толкова голяма сигурност той ще бъде прославен. Щом Исус е тръгнал с 100 овце, той ще пристигне с 100 овце. Няма да загуби ни една. Ето какво означава това тук. Всеки, който повярва и приеме Христос, има вечен живот и ще бъде възкресен в последния ден. Тогава юдеите роптаеха против него, задето рече: «Аз съм хлябът, който е слязал от небето». И казаха: «Не е ли този Исус Йосифовият син, чието баща и майка ние познаваме? Как казва той сега: аз съм слязал от небето?» Евангелие от Йоанна, глава 6, 41-42 стихове. Виждате ли, той им говореше, че Бог, че е Бог и че е слязал от небето. В този пасаж той говори за своето девическо раждане. Има някои, които казват, че Господ Исус никога не е получавал за това, че е роден от девица. Но какво мислите, че той казва тук, приятели? Юдеите много добре разбираха какво казваше той. Те го попитаха как е възможно това, след като познаваха майка му и баща му. Ами, чрез девическо раждане. Според както ангелът каза на Мария, Святия Дух беше оня, който зачна святото нещо в Мария. Именно в този пасаж, тук това е допълнение към останалите части на писанието, които говорят за девическото раждане, и трябва да се разглежда заедно с тях. Аз слязох от небето. Това е историята за рождество Христово. Той слезе от небесната слава. Той слезе от трона, за да се издигне на кръста за вас и за мене. Той го направи чрез девическото раждане. Можете да пеете колкото си искате «Тиха нощ» и други такива коледни песни, но това не е рождество Христово. Девическото раждане на Господ Исус Христос е истинската рождествена история. Те веднага схванаха посланието и попитаха: не е ли това Исус, синът на Йосиф? Те си мислиха, че познаваха баща му и майка му, но той всъщност не беше синът на Йосиф. Той слезе от небето. Исус в отговор им рече: не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. Евангелие на Йоанна, глава 6, 43 и 44 стихове. Всъщност, думата, преведена като привлича, е влача. Това е божественият избор. Не можем да го обясниме. Знам, че имате свободна воля и трябва да я използвате. Бог ви държи отговорни за това и вие знаете, че сте отговорни. Знаете точно сега, че можете да дойдете и може и да не дойдете. От вас зависи. Писано е в пророците, всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. 6 глава, 45 стих. Има много стихове в Стария Завет, които говорят за това. Например, в книгата на пророк Исаия, 54 глава, 13 стих, се казва: всичките ти чада ще бъдат научени от Господа, и голям ще бъде мирът на чадата ти. А в 60 глава, 2 и 3 стихове, защото ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак племената, и над тебе ще осияе Господ, и славата му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти, и царете ти при бляскавата ти зора. Ето ги тези изявления, че те ще дойдат при него, но и вие можете да дойдете при него. Всичко това е безкрайно, просто и ясно. В още много други стихове се говори за това, например в Малахия 4 глава, 2 стих. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си. И ще излезете и се разиграете като телци из обора. Всеки, който слуша Отца и се научава от Него, ще дойде при мене. Това е, което Той казва. Виждате ли, ако слушате Божието Слово, ще дойдете при Христос. Ето тук се поставя голямото ударение. Не, че е видял някой Отца, освен онзи, който е от Бога. Той е видял Отца. Истина, истина ви казвам. Който вярва в мене, има вечен живот. 6 глава, 46 и 47 стихове. Този, който е видял Отца, е Господ Исус Христос. Който вярва в мене, има вечен живот. По-ясно от това не може да се каже. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Той е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да ни умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. 6 глава, 48 до 51 стихове. Той дойде на тази земя. Словото стана плът. Той отива на кръста да положи своя човешки живот там, като жертва, с която да плати моите и вашите грехове. Приятели, когато станете съпричастни на това, т.е. когато приемете това, вие се спасявате. Някой може да каже: о, това е твърде живо и твърде силно. И по това време казаха нещо подобно. Тогава юдеите взеха да се припират помежду си, казвайки: как може този да ни даде да ядем плътта му? 6 глава, 52 стих. Разбира се, те си мислиха за плътта в буквалния смисъл на думата. Затова Исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Евангелие на Йоанна, глава 6, стих 53. Това означава духовно да участваме в него, което е по-реално от физическото участие. Той е хлябът, който слезе от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и измряха. 6 глава, 58 стих. Приятели, това е невероятно твърдение. Нашият Господ подготвя тези хора за последната вечеря и за постановяването на Господната вечеря. Явно, това не е трябвало да се вземат буквално, защото Той стоеше пред тях в този момент. Той не им казва да почват да го ядат и да пият кръвта му. Това, което Той казва е, че ще даде живота си там, в горницата. Той даде ясно да се разбере, че кръвта е символ на живота. Защото животът на тялото е в кръвта, се казва в книгата Левит, 17 глава, 11 стих. Бог научи Израел на тези истини още от самото начало, когато ги призовава да излязат от Египет. Там, на планината Синай, Мойсей им дава тази велика аксиома. Животът на тялото е в кръвта, което е вярно и от медицинска гледна точка, между другото. Животът на тялото е в кръвта, а Исус ще даде своя живот. Той ще пролее кръвта си на кръста и ще даде своя живот. Спасението е тогава, когато го приемем по един най-личен начин. Това е основата на таинството на Господнята вечеря. Приятели, има също толкова противоречия между вярващите в църквите през всички векове относно тълкуването на Господната вечеря, както и по въпроса за кръщението. Не мисля, че се спорили чак толкова много, но противоречията съществуват. Хок ест меус корпус. Това е моето тяло. Когато им даде хляба на вечерята в горната стая, той им каза: това е моето тяло. Има различни ударения, които се поставят върху тези думи. Римокатолическата църква поставя ударението на това. Това е моето тяло. Те казват, че става транссубстанция, т.е. хлябът наистина става тялото на Христос. Е, аз не мисля, че нашият Господ получаваше канибализъм в някаква форма или по някакъв начин. Според мен това е погрешно ударение. Има и такива, които са приели позицията на лютеранската църква, а именно, че тялото на Христос присъства след освещаването на хляба и виното, без последните да променят своята субстанция. Това означава, че със, чрез, в и под хляба, вие получавате тялото на Христос. Отново смятам, че това не съвпада с истината. Има и такива, които приемат становището на Цвингли. Той беше водачът на швейцарската реформация, който даде на Господната вечеря духовното тълкование. Според него, тя е просто символ, просто един религиозен ритуал и това е всичко. Мисля, че това е тълкованието, което по-голямата част от протестантите и придават. Честно казано, на мен ми се струва, че това е тълкование, подобно и на другите две, но не отговаря съвсем на истината. Калвин поставя ударението на «е». Това е моето тяло. Реформираната вяра винаги е поставила ударението тук, а също и ранната църква го е правила. Хлябът си е хляб и винаги ще бъде хляб. Не може да се промени. И виното си е това, което си е. Никакво чудо не става тук. Вие не получавате тялото на Христос, като преминавате през някакъв ритуал. И все пак, това е нещо повече. Повече от ритуал. Имаше един богослов, който казваше, че Господната вечеря е хляб в устата ти, но Христос в сърцето ти. Приятели, вярвам, че има духовно благословение, скрито в спазването на Господната вечеря. Мисля, че Той ви служи духовно чрез вашето покорство при спазването на Господната вечеря. Няма нищо от типа фокус-бокус тук. Нито пък е просто един празен ритуал, през който преминаваме. Господната вечеря носи смисъл и в нея е скрито духовно благословение за сърцето. Това е, което Господ им казва тук. Едно близко, реално взаимоотношение с Него. Това е важното. Когато ядаха манната в пустинята, това беше само нещо временно. Исус има нещо, което е вечно. Живот, който е вечен. Казва ни се в самото начало на това Евангелие. В Него бе животът, и животът беше светлина на човеците. Първа глава, 4 стих. Тогава рече Исус, като получаваше в Капернум. И тъй мнозина от учениците му, като чуха това, рекоха: тежко е това учение, кой може да го слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му зато и негодуват, рече им: това ли ви съблазнява? Тогава какво ще кажете, ако видите човешкият син да възлиза там, гдето е бил изпърво? Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Евангелие от Йоанна, глава 6, 59 до 63 стихове. Имаше ясно изразена реакция спрямо това, което Исус каза, както и различни мнения. Исус казва, че те няма в буквалния смисъл да едат от Него, защото Той отива на небето. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Така, приятели, явно Той ни говори за тялото си в буквалния смисъл на думата. Ние трябва да участваме в Господната вечеря чрез вяра. Когато пия от виното, си спомням, че Той изпи чашата с горчилка за мен на кръста, за да мога аз да пия от тази сладка чаша. Тази чаша трябва да ми напомня, че Той проля кръвта си за мен и в това има духовно благословение. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Но има някои от вас, които не вярват, казва Исус, защото Исус отначало знаеше, кои са невярващите и кой е Той, който щеше да го предаде. И каза, затова ви рекох, че никой не може да дойде при мене, ако не му е дадено от Отца. Евангелие на Йоанна, 6 глава, 64 и 65 стихове. Но помнете, тези думи трябва да се вземат заедно с всеки, който би дошъл. От вас зависи. Поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходиха вече с него. 6 глава, 66 стих. Можем да видим, че в тази група бяха враждебно настроените религиозни водачи. Също така имаше и неопределен брой ученици, освен 12-те. Между тях беше и Юда. Така че тук откриваме 4 различни мнения за него по това време. Много от тези ученици, не 12-те, но много от останалите се обърнаха и се отдрупнаха от него. Зато Исус рече на 12-те, да не искате и вие да си отидете. Уважаеми приятели, в това предаване ние изучавахме втората половина на глава 6. Това беше четвъртото слово на Исус, представяйки себе си като хляба на живота. Той ни разяснява много духовни истини, които ние трябва с вяра да приемем. В следващото предаване ще завършим тази глава и ще започнем изучаването на глава 7. Бог да ви благослови!